kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang ating guest ngayon ay bahagi ng isang girl group sa Pilipinas noon. Kung saan, yung napakinggan yung kanta kanina, kiliti. Kung napasayaw ba kayo at nakiliti ba kayo?
Oo naman, ako. Ito yung isa sa mga kanta na talagang kahit ganun gawin mo yung makakalimutan. Kabisado mo, kahit hindi mo gustong kabisaduhin, pero nasa, alam mo yun, nasa part na ng buhay mo, saka ng isip mo.
Sigurado kung uso yung TikTok ng mga panahon na yun, yun yung laging sinasayaw ng mga kabataan. That's the song from Baywalk Buddies. Mm-hmm. Ayan, sila ay binubuo ng nasa 12 na members, di ba? Parang mas dumami pa sa beanie ngayon.
Oo naman. Ako, bago yung mga beanie na ito, no? Talaga, kumbaga, ang sinasabi nga nila, ito yung nagbigay daan nga, di ba? Ito katulad ng mga grupo Baywalk Body. Sikat na sikat sa television. Kahit saan nakikita mo, di ba? Kahit sa mall shows, yes. Di ba? Sa events.
Mm-hmm. Oo, ito yung kasabayan nila. Malalaman yung mga edad natin. Kasabayan nila noon yung mga Aviva Hot Babe, Sex Bomb. Yan. Yung mga grupo na yan na talagang mga napapag-get out dyan. So, alam nyo na with the Baywalk Bodies. And ipakilala na natin. Excited na ako. Kasama natin ngayong umaga sa ating programa, Willil Williams ng Baywalk Bodies ngayon is Casey, Catherine Chan. Magandang morning!
Good morning, Edinel and Papa Dan. Ayan, and to all who's listening to a SBS Love Down Under. Welcome po. Thank you so much for having me here.
Wow, napaka-sweet ng boses nitong si Casey, di ba?
Mm-hmm. At parang, alam mo yun, parang siya pa rin yung dati. Kung siguro maisip, parang di siya tumatanda, no? Kasi kasama natin siya ngayon dito sa studio. At welcome, salamat sa iyong oras. At unang tanong ko kanina, kung kabisado pa niya yung song. Ang dali nang sumagot. Kabisadong-kabisado pa.
Kabisadong-kabisado pa.
Yes, pati dance step. Kabisadong-kabisado. Oo.
Yes.
Ayan. So, sa mga nakikinig sa atin, I'm sure yung iba, pag i-check nyo sa YouTube, di ba, kung paano, or yung mga music videos nila dati, makikita nyo pa rin. And sa si Casey, sa miyembro nito. So, Casey, ito pag-usapan natin muna bago natin alamin yung mga pinagkakaabalahan mo sa ngayon dito sa Australia, yung buhay back in the Philippines. So, buhay sa Baywalk Buddies. Anong, kumusta ba? Bago ka naging part nitong grupong ito, nahirapan ka bang mag-audition? Madami bang mga pinagdaanan bago maging miyembro ng isang girl group?
Well, with the Baywalk Buddies kasi, I was recommended na rin ng isang friend before I audition. But, hindi siya naging mahirap para sa akin kasi I would say naman kasi noong time na yon is nakita naman siguro ng aking manager ni si Nanay Lito, shout out Nanay Lito Di Guzman, ayan, na nakitaan naman niya ako ng talent sa pagsayaw tsaka sa pagkanta, so hindi naman very hard yung audition when it comes to Baywalk Buddies. But in the past auditions sa mga ibang girl groups noon, medyo yun yung may mahirap. Kailangan may training.
Oh. So, pumipila ka rin ba pag may mga audition?
Yes. Oo. Yun na yung naging ano ko. Actually, tiyagaan po yung pag audition talaga. Kasi gusto ko talagang mag-artista nung bata pa ako. And talagang pinasok ko yun. Lahat, kahit sobrang tagal, nasa 500 lines pa yung mga mga audition ko sa Pinoy Big Brother, sa mga shootings, ayan, sa mga casting. Mahaba po talaga pila niyan.
Oo. Kahit nga ngayon, di ba, pag makikita natin, pag PBB, pag nag-announce pa lang ng casting nila, di ba, grabe, hanggang EDSA umaabot ang pila. Yes. Tsatsagain mo, parang 2 minuto ka lang i-screen pagdating mo doon, pero yung ipinila mo maghapon.
Yes. Minsan buong magdamag pa, no? Parang ganun, no? Ilang araw. Pero tanong natin, no? Casey, sa'yo, tingin mo, ano, kasi nabanggit mo kanina 12 lang, no, yung naging members, around 12 yung Baywalk Buddies. Sa dami, sa daan-daan, libo-libo ng nag-audition, ano tingin mo yung edge mo dun sa iba din? Kaya ka nakiging parte?
At the time, hindi ko siya, kasi I was only 18, 19 at the time. Mm. So, hindi ko talaga siya na yung naiisip na kung ano yung edge ko. Mm. Basta na-enjoy ko lang siya.
Okay.
Yun. Ako kasi parang, pag binigyan ako ng work, bibigay ko lang din yung best ko. Ganon lang yung pag-iisip ko at that time. And hindi ko siya iniisip as a competition with others.
Mm. Yes. And ito ilan sa mga nabasa ko and mga dun sa mga previous interviews mo rin. With your life back in the Philippines, medyo naging mahirap para sa iyo. You've been a breadwinner, talagang tinulungan mo ang iyong iyong pamilya. How hard was that time, yung period na yon, lalo na pinagsasabay-sabay mo lahat tapos eto pa may showbiz pa or may meron pang mga projects?
Well, Miss Edinel, medyo complicated yung situation ko at that time. So, yes, napakahirap po na pagsabay-sabayin yung ganong, you know, sitwasyon. But at the end of the day, as a anak, no, na-fulfill ko naman yun kahit papaano. Hindi as much, you know. Pero until now, ganun pa rin naman yung ginagawa ko para sa kanila. So, my mom is, at the time, nung una ayaw talaga nila akong mag-sexy-sexy, ganyan-ganyan. Especially lola ko. My mom would like, tago pa yung mga magazine na nagawa ko. Hindi pwedeng ipakita sa mga family. Nakakatuwa nga lang kasi every time mag-guesting ako, nagkakataon na hindi nila ako mamukaan.
Okay.
Yeah, siguro kasi every time pag may nag-inayusan, nag-iiba yung aking mukha. So, yun, balik tayo dun sa tanong mo, mahirap siya pagsabay-sabayin. Kasi yung training pa lang namin, minsan wala na kaming tulugan yan, lipad dun, lipad dito, guesting dito, shoot dun, shoot dito. So, ang kagandahan lang sa 12 kami, nahahati yung grupo sa mga shows. So, ganon. So, yung experience ko bilang anak, bilang artista, bilang nagtatrabaho, syempre, mahirap talaga. May times na minsan talaga na, ano ka, yung parang sobrang lungkot mo. Yun, nag-iisip ka kung paano mo gagawin, paano mo imamanage. Yes. So, yung time. So, but I thank God kasi na-fulfill ko naman yung mga bagay every single day. Alam mo yun. Pero hindi tayo perfect, ka. Maraming dumadating na mga pangyayari na hindi mo inaasahan. Yeah, mga conflicts and all like that. So, yes, mahirap din.
And very colorful nung inyong career, no? Nang iyong career, di ba? Yes. Meron ka bang highlight sa inyo? Most memorable na moment? Yung happy times naman na naalala mo na hanggang ngayon parang binabalikan mo siya?
Siyempre, yung mga TV guesting namin, lalo sa mga malalaking show, like ASAP. Yeah. ASAP, and then SOP. Ayan, tapos kasi kasama mo yung mga malalaking artista dyan. Yep. Also, yung concerts namin, ito yung isa sa mga hindi ko nakalimutan is sobrang dami talaga ng tao na talagang dinudumog ka.
Wow.
Alam mo yun, na hindi ka na makadaan minsan. So, napakalayong lugar yun naman. So, bibihira rin din naman ang mga artistang nagpupunta doon. So, kung alam nyo po yung Tuguegarao, ayan, Tuguegarao, tsaka Davao, ayan, lagi kami na napapadpad dyan sa mga provinces na yan. Yeah.
Alam ko nga, di ba, sa mga probinsya, madalas ganun, pag magpe-fiesta sa kanila, mag-i-invite. Yes. Lagi silang merong mga guest na mga artista or mga performers every time. So, yun ang madalas talagang nakaka-tour kayo sa buong Pilipinas.
Also, yung election. Ayun ang
maganda.
Ayun
din.
Pala, malapit na rin
sa
yan.
Sa mga kampanya, no? Mga kampanya.
Oo. So, isa yan sa mga naging highlights. Pero ikaw, napakabata mo pa noon, 18 or 19. And talagang sumaba ka na, and nasabi mo nga, no, sexy girl group siya. So how was that for you? I know hindi yun nga tinatago ng pamilya or medyo conservative kasi yung ibang members ng family, pero para sa'yo, paano mo naiingatan yung sarili mo, yung image mo, kahit alam mo na medyo may pa-sexy ng konti yung grupo?
Naging honest naman din ako sa manager ko kung hanggang saan lang yung kaya ko. So, basically, pagdating sa mga shoot, okay lang ako sa mga magazine shoots, ganyan. Tapos, yung mga bikini, ganyan. So, okay lang ako sa ganyan. Pero, yung nagkaroon ako ng time na hindi ko talaga kaya kasi noong time na yon is talagang dapat meron akong dalawang movie na gagawin. So, isa ako dun sa, ako yung pinaka, isa sa mga main star doon. So, may partner tayo. Hindi na ako magbabanggit.
Okay.
Okay. Sikat na rin siya na leading man. But, nung nabasa ko kasi yung script, parang nagulat ako doon sa magiging gagawin. Sa scene. So, sabi ko, Nay, bigay nyo na lang po sa iba. Kasi hindi ko kasi kaya.
So, may love scene ito.
Oo. May love scene siya. So, sabi ko, ibigay na lang sa samahan ko o kasi sino man available kasi yung part talaga na yun. Hindi ko pa siya kaya at the moment. At that moment, parang gusto next.
Parang sige, mga next month. Mga next month nga gano'n.
Pwede na pala, pwede
in 3 days.
pwede na. Hindi, joke lang.
Ayan. So, oo nga. So, ang dami, no? Yun nga saan itatanong ko, marami bang mga naging offers? Kasi nakikita natin on screen na talagang sikat na sikat sila. Lalo na ito yung mga songs din nila. Mga, yes. Tapos yung sumasayaw-sayaw sila sa iba't ibang mga performances. So, may mga offer ng pag-aartista. But as you have mentioned, ano, meron kang mga limitations for yourself. Gano'n ka-importante yun?
Very important kasi. Being an artist is not easy. And then, also, like right now, people see only the, you know, the good stuff. No. Diba? The good stuff. But behind that, struggle siya. Mm-hmm. Individually, sa aming groups yan eh. Kasi iba-iba kami na sitwasyon sa buhay. Mm-hmm. And for me, kasi laki ako sa family, which is in Philippines talaga, very religious ng mga tao, mm-hmm. diba? And my lola talaga super strict dyan regards that. So, ayun nga, syempre, ako naman is talagang pinag-iisipan ko yung trabaho. Mm-hmm. And kung ako kasi, trabaho. Ganun. Mm-hmm. Tapos naano ko siya, nag-switch ano ko eh, off and on.
Mm-hmm.
So pag work, tapos pag family, or myself lang. Ganun na ako siya.
I'm curious, no? Kasi nabanggit niya tong sa family, and parang medyo may separation ng konti. Pero do you ask them? Parang, uy, meron akong project na ganito, o mami, or lola, or pinapaalam mo ba muna? Nagpapaalam ka ba sa kanila? Minsan. Alam ko minsan, sexy role, pero...
Papa Dan, I'll be honest with you. Nung sumali ako ng Baywalk Bodies, yun yung sinasabi kong complication with my family kasi. Oh. Ito yung time na nag-decide ako to do that because I was brokenhearted dahil yung parents ko naghiwalay.
Okay.
Pero yun na lang yung binuhos ko. Alam yun, binuhos ko na lang yung sarili ko doon sa goal ko na yun na maging artista.
Mm.
And then... Pero going through that kasi... Nagkaayos naman kami in the middle ng kasagsagan ng Baywalk Bodies.
Mm-hmm.
Yun. So, after that, na nag-okay kami ng family ko, tanggap na nila kung yung ginagawa.
Oo, yung trabaho.
Yung trabaho ko. Yan, kwento ko lang, saglit lang, yung auntie ko pa nga talaga pinapaspay ako kung anong pinagagawa ko.
Oh my, ang hirap namang gumalaw nun. Parang pag may ganun.
Oo, sabi, kwento lang ng auntie ko yun, kasi sabi nila, iniisip nila, oh, totoo bang nag-audition ba ako? Gumagawa ako show? Baka sunsan ako nagpupunta?
Sa care lang naman pala yung perspective.
Oo. Tapos yung napatunayan naman nila. Napatunayan naman nila na pumupunta ako sa ABS-CBN, sa mga GMA, mga ganyan. Ayun naman. Nag-stop naman sila sa pag-ano.
Oo, kasi 18, 19, 'di ba? Parang syempre sa atin lalo na pag mga ganong edad, hindi naman katulad din dito sa Australia na at that age very Malibus independent. Na. So talagang sinusubaybayan ka pa pala from that time. Pero kanina na pag-usapan natin yung kwento ni Casey dun sa grupo as a member of Baywalk Bodies. Ngayon naman, alamin natin paano nga ba siya napadpad dito sa Sydney? Oh. Bakit nandito ka na ngayon? At ano yung ano yung nangyari sa grupo? Kailan ba or anong year ba naghiwa-hiwalay or na-dissolve yung Baywalk Bodies?
Okay, so 2009, meron kaming concert dito sa Australia. So apat lang kami yung napili para mag-concert. At that time, hindi dinugtungan yung Baywalk Bodies. So Baywalk Bodies Evolution, parang nasa fourth generation na kami ng Baywalk Bodies. Ang una kasi, The Bodies. Tapos nung sumikat yung, ano yung sa Manila Bay? Baywalk.
Baywalk.
Kasi nag-shoot sila doon, tapos... Ang daming nagreklamo, pinalitan ng Baywalk. Ngayon, sa fourth generation na kami, parang hinaluan na siya. Kasi more on yung song natin, is novelty, no?
Mm-hmm.
Ngayon, hinaluan na namin na pagka-hip-hop at that time, in my time. So, evolution.
Mm-hmm.
So, yung evolution, pinadala sa Australia para mag-concert sa Filipino community. Ang aming producer at that time ay si Miss Tita Nita Christian. Ayan, hello po to Tita Nita. Thank you for bringing us here in Australia. And
that was 2009.
2009.
Okay, yeah. Wow.
Mm-hmm. So 2009, and nung time na yon na nandito kami nagko-concert and at the same time holiday na rin. And that's how I met yung husband ko na hindi naman alam mo yun, hindi naman plans.
Yes.
Hindi okay. Naman plans na makilala ko siya. But, yun yung nangyari. Ah. And, speak sa disbanding, 4 years na akong contract at the time. And, after that, after I met my husband, nagpaalam ako. Ito yung time na nagliligawan pa lang. And, alam mo yun, nandun pa lang yung time na mutual understanding.
MUMU. Okay.
So, nagpaalam ako sa kay nanay, which is my manager, na nay, okay lang ba na hindi ko tapusin yung aking contract? Kasi normally, pag contract ka sa isang agency, it's either magbabayad ka talaga.
No?
Kung hindi ka magbabayad, masusuka, ganon. Pero thankful naman ako kay nanay na naintindihan niya yung aking feelings. Pinayagan ako na mag-settle down. Settle down. Kasi, ayun na nga, parang nagdasal kasi ako at time na sabi ko, I'm ready to have a family.
Mm-hmm.
So, wow. So, second chapter na pala yun. Oh. Yung pagpunta niya sa Australia. Naging blessing in disguise para sa love life nitong si Casey. Oh. O, papasok mo tayo sa kilig moment na pa, Dan.
bumihag ng kanyang puso, no? Naalala mo ba nung una mo siya nakita? Paano kayo nagkakilala?
Nung time kasi na yun, ako talaga, dumating ako dito, medyo broken-hearted. Broken-hearted ako. Kasi meron talaga akong boyfriend at that time. Pero nung paalis na ako ng Australia, hindi ko na siya mahagilap.
Ay.
Oo. Hindi na rin ako magbabanggit kasi nasa showbiz din siya. So, hindi ko na mahagilap siya. So, ako naman, iyak ako ng iyak. Sabi ko, bakit hindi ko na siya mahagilap? Diba? Nagte-text ako, sabi ko sa kanya, kung ayaw mo na sa akin, text mo na lang, diba?
Para may slow show.
Ginoosting ako.
Ang dami natin iba blind item after this.
Nag-ghosting ako. And then, yung time na yun, nagkataon lang naman na iniyayaya ako ng mga kasamahan ko sa grupo na, uy, lumabas ka naman. Kasi after the show, hindi na talaga ako lumalabas ng bahay kasi nga,
broken heart.
So, nihaya nila ako, pinilit nila ako, sinundo nila ako sa, bawal kami lumabas. Diba? Makukulit tong mga taong to. So, yun, dun ko siya nakilala. Pero, nung time naman na yun, is, wala naman alam yung pagkakita ko sa kanya
Ito na yun.
Nagustuhan ko na siya agad.
Hindi. So, hindi to love at first sight
hindi
moment.
Hindi siya love at first sight.
Okay.
To be honest, katabi ko siya noon time, tapos kinakamusta niya ako, English pa yan, diba? Kasi laki siya dito. And then, talagang dun ako naglabas ng loob sa kanya. About dun sa nag-go sa akin. Diba?
Na-share mo lang.
Na-share ko sa kanya lahat. Na-kwento ko talaga sa lahat sa kanya. And awkward moment nga, di ba? Pero kasi at that point, wala naman Even him.
Very wholesome na na pagkikita lang or nagkataon
lang.
Even him naman din kasi sa kanya, friendly
conversation.
Conversation lang. Pero nung nung time na, oy, pasyal namin kayo, ganito, ganyan. So lagi niyayaya niya ako, oh, labas tayo, pasyal kita dito. Parang doon nag-start. I think,
nahulog na ba ang loob?
Hindi kasi, ang bait niya. Ooh.
Yes. Parang nakikinig siya ngayon at inaalam niya kung ano yung mga sasabihin. Okay, sige. So yun, nabaitan ka sa kanya?
Bait niya, tapos super gentleman.
Wow.
Doon pala nakuha, no?
Oo. So, talagang mula dun sa iyong heartache or dun sa iyong nararamdaman nung time na yon, nabuo ang iyong broken heart nung time na yon ng iyong hubby. At mula nun, so from 2009, yun na rin yung naging rason para umalis ka sa grupo at manirahan or mag-settle dito sa Australia.
Nag-pray talaga ako. Kasi sobrang sakit sa akin na para mag-ghost ako nung tao. Kasi minahal ko rin yung taong yan.
How many years?
Almost, magto 2 years na rin kami.
Okay.
Almost doon na rin ako nakatira sa bahay nila. Na, di ba?
Parang umasa ka na talagang yun na yung magiging long-term na partner.
Tsaka pinag-uusapan na rin kasi.
Oh.
Oo. So, parang ako naman is... Yun nga, sobrang napaisip ako kung ano ba yung nagawa ko or something. Mm-hmm. Is it because pa sa pag-artista? Kasi ano din siya, artista din siya. And then, ang family niya, sikat din yung ate niya na artista. Mm-hmm. tapos pumasok siya sa politics. So, iniisip ko, is that, kung kasi yun yung reason, okay lang maintindihan ko naman. Pero yung hindi mo sasabihin sa akin.
Sana hindi ginusto. Oh, may dahilan man lang.
Masakit yun, yung parang iniwan ka sa ere.
Oo. Diba? Namuhula ka na lang, no?
Oo. So, ibig sabihin ng mga time na yun, parang iniisip mo kung ikaw ba yung may kasalanan or parang may blaming ng sarili.
Yes.
Bakit ba tayo nag-spiral sa ganun thought lagi kapag iniiwan, ano? Parang laging sa atin yung, ano, yung
parang
blame.
Parang medyo nag-gaslight ka ng konti, yung mga ganyan, diba? Pero, eto na nga, ang yung Superman, ang yung superhero, diba? Dumating, right timing, ika nga, na ikwento mo. Minsan nga, na-overshare tayo sa isang stranger, no? Yes. Kasi nga, siguro, kasi walang bias, diba? Hindi tayo kilala. Diba? Mm-hmm. Pero, teka, kailan ka nag-desisyon? Kasi dalawang bagay yan, no?
Mm-hmm.
Yung puso mo parang nahuhulog na, diba? Mm-hmm. Pero yung puso mo para sa show business.
Mm-hmm.
Kasi, alam ko na eto yung love, diba? Yeah. Pero, ang laki nung iiwanan mo eh.
Ano yung pinaghirapan mo yun eh. Oo.
Yung, kasikata.
Big decision. Bumalik ako ng Philippines. Talagang pinag-isipan ko. Like what I've said nga, sabi ko, nagdasal talaga ako. Humingi ako ng sign kay Lord na, Lord, sabi ko, bigyan mo ako ng sign if it's the right time na mag-settle down na ba ako or magseryoso na ako sa sarili ko lang, ganyan. Eh, bigyan niyo ako ng sign. So, may tatlong sign na natupad through him.
Okay. Wow.
So, through him. Ako kasi yung talagang, Lord, bigyan mo a sign.
Yeah. Oh. O, sa mga kababayan natin, yeah, mga nakikinig ngayon, kayo ba ay naniniwala sa signs? Yeah, o, magandang ano yan, ha? So, itong guest natin si Casey, talagang humihingi siya ng sign. Ikaw ba, Papa Dan, humingi ka rin ng mga sign pag may mga pangangailangan ka?
Manifesting din. Oh, yes. You write it down. Tapos, right, yung mindset mo towards dun papunta, yes, isulat mong sulat as i-claim mo na na nangyari na or you have it already.
Yeah.
Tapos when you will attract it, eh.
Grabe. So, napaka-misteryoso ng mundo, but it happens, di ba? Yes. Basta talagang nandun yung focus and goal mo. So, yung tatlong sign, ano-ano tong mga signs na to?
Okay, so yung tatlong sign hinihingi ko, sabi ko, Lord, itong tao na to, kung sino yung next na mamahalin ko, ito yung sign na gusto ko. So, sabi ko, sign na mag-propose siya sa akin.
Mm-hmm.
Bibigyan niya ako ng sing-sing.
Okay.
Pangalawa, yung sign na hiningi ko sa kanya, white rose. Madalas, red rose ang binibigay ng mga tao, di ba? Ang white, bibihira. Right? White rose, ganyan. So, yung pangatlo, actually, nakalimutan ko na eh. Pero it's about my family.
Okay.
About my family yon. So, yung time na yon, yung sing-sing, bago ako umalis ng Australia, palis na kami, pabalik na kami, binigyan niya ako ng promise ring.
Oh, wow.
Okay, oh, cute naman. May promise ring.
Oh, may promise ring. Tapos, nag-backtrack sa akin. Hala, yun yung sign ko. Sabi kong gano'n. Sing-sing. Sing-sing, may ano. And then, yung balik tayo, before ako paalis, niyaya niya ako sa isang restaurant na Japanese restaurant, Norwest.
Oy, natatandaan pa niya, ano? First date? Yung official date, ito.
Ano na, and friendly date
friendly
muna.
Friendly,
friendly date. That was friendly date. Mm. Hindi niya ako binigyan ng bulaklak. Pero yung table namin, may roast na puti.
Puti? Talaga.
Okay, so nandun pa rin yung sign.
Yun na pala talaga.
So, check. So, talagang ibig sabihin, parang naisip mo na agad na, this is the man that I've been praying for.
Yeah.
Okay. Kaya pala, medyo mabigat din niya yung naging decision, pero syempre parang kung sigurado na yung heart mo and parang feeling mo, blessed ka na ni Lord na eto na, pinapakita niya na nandiyan na sa harap mo. So, napa-oo ka na.
Natandaan ko na yung last. Kasi yung mostly of my relationships is older than me. Hindi naman super old. Sabihin natin, ako, I was 19, 20. So, mga naging jowa ko nun, or boyfriend ko nun, it's either 28, 29, 30s, ganun.
Mga 5 to 10 years.
So,
like
isang healing ko kay Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo ako yung kahit hindi na matanda kasi edad ko, mas bata sa akin.
Wow.
Eh, magkaedad kami.
Oh, wow. Nice.
Perfect.
Wow. Okay.
Yeah. So, yun yung tatlong sign. So, sabi ko, yun na nga, pagbalik ko sa Philippines, doon na ako nagdasal. Sabi ko, Lord, ready na ako kasi nakita ko yung sign.
Yes.
So, I'm ready to give up the career. Pero nung time na pagbalik ko kasi noon, ang daming project na dumating.
Yun nga.
Oo, 'di ba? Ang hirap para talagang kailangan mong balansehin kung ano yung mga gusto mong mangyari. So, meron kang opportunity na ituloy-tuloy at mag-boom dun sa career mo or tumalon ka sa next chapter ng life mo, mag-settle down, bumuo ng pamilya. So, asan ka na dun sa part na yon? Dun sa decision making, sino yung mga tumulong sa'yo para makapag-decision ka?
Actually, ako lang talaga. It's always us. Mm-hmm. You know, a lot of people will say, do this, do that. But the end of the day, it's your choice.
Okay.
Yun. So, ako talaga nag-decision nun. Kasi, if I follow the people around me and something wrong nangyari, you're gonna blame those people. Mm-hmm. So, I rather blame myself instead of my choices.
And that's a really brave choice, di ba, Papa Dan? Ang piliin ang pag-ibig sa pagkakataong ito.
Yung lababo. So,
kaya nga.
Para may nakaka-relate dun sa part na yun.
Well, fast track na tayo, no? Nakapag-desisyon na eh. Lumipad na ulit, pabalik ng Australia, starting a new life. Kumusta yung unang buwan even? O unang buwan?
Adjustments mo pagdating mo dito sa Australia?
First year, actually mabilis lang talaga yung relationship namin. No? We've been, nung 2009 nag-concert ako, 2009 nakilala ko siya. 2009 nag-propose siya.
Wow. Same year.
Less than a year. And then 2009, dun kami kinasal. Civil.
Wow.
So, small, lang. And then, after that, the next year, yun na nga, nagkaroon na ng family. So, I had my first child 2010.
Oo, kaya nga, mukhang magkapatid lang kayo ng mga anak mo. Dahil talagang looking young si mommy and ang bilis, no? Magtitin na ang iyong...
second year high school na
diba?
Siya. Grabe na.
Isang panahon.
Tinitingnan ko siya. Oh my gosh. But anyways, yun, ganun kabilis. But like the transition, ini-enjoy ko kasi siya.
Yes.
So, but after years siguro, doon ko na na-feel na yung feeling na, kasi na-enjoy ko siya, excited ako, I'm so happy na sa Australia ako, I'm so happy na kasama ko siya, I'm so happy na may anak kami. So, na-enjoy ko siya. But, nung in a few, 2 years siguro doon ko na na-feel na yung adjustment talaga.
So, doon pumasok yung struggles. And sa family, I know minsan sa isang relationship, minsan hindi rin maiwasan mapag-usapan yung mga past, lalo na yung past career mo. Paano naman tinanggap ng iyong husband itong naging career mo na, syempre alam natin na nasa sexy girl group ka, ito yung mga, ganito yung mga ginagawa, yung mga activities, and then nanibago ba siya or okay lang ba sa kanya, itong may mga ganitong mga naging trabaho, paano nyo na-settle yun?
Actually, medyo, nung naging talagang totally na kaming-kami na, alam mo yun, napag-uusapin namin yung bagay na yan. Pero sobrang, I think putting my shoes into his shoes, dahil siguro din conservative din yung family niya.
Mm-hmm.
So, nagkakaroon siya ng... Oh, I would say na parang he's trying na hindi ako
maging parang ma-offend or maging uncomfortable. Hindi, parang or...
sabihin ko na lang na super nagseselo siya.
Yun natanong ko sana kung seloso ba.
Okay.
Parang kahit kasal lang kayo, minsan parang, may mga
fans,
tanong ba?
May mga admirers ka pa rin. Tapos talagang makikita pa rin niya online yung mga videos or yung mga performances.
Mga ganon sitwasyon din. Pero sabi ko sa kanya noon, ako kasi direct to the point din ako. Gusto kasi sinasabi ko na yung mga bagay-bagay. So, and kailangan magkaintindihan din. So, sabi ko, nakilala mo akong artista. Sana, intindihin mo yung part na yon. Yun yung siguro yung adjustment ko doon. Yung from artist to just a full-time mom.
Mm-hmm.
And a wife.
Yes.
Yeah. And right now, tuloy-tuloy pa rin eh. Di ba may mga performance ka pa rin sa community? Yes. And lagi ka pa rin nai-invite. So, nasanay na ba siya?
Nasanay na rin siya kasi makulit talaga ako. Hindi kasi, actually bumalik lang ako ulit 2003 to okay. perform. Mm-hmm. But at that time, talaga naging quiet ako sa career ko. Mm-hmm. No one knows who's Baywalk Buddies, you know, mm-hmm. or sino si Wala Williams. Mm-hmm. Ni magpakilala ako, hindi ko rin pinasinasabi na artista din ako uh-huh. or Wala Williams. Wala talaga. 2003 lang ako, yung nag-release ako, challenge ko yung sarili ko na sige, this is the time na I'm coming out again as a mm-hmm. performer, as mm-hmm. KC. 2023.
Right.
Ngayon to 2024, diba? Oh. It was last year lang.
Yeah. So you had your first concert dito sa Australia. Yes. Nakita natin 'yan, yung Casey concert. At after that, yun nga sunod-sunod na talagang nag-open ang door sa kanya ng maraming mga performances, iba pang mga concerts as mga front act, sa mga sikat pa na mga artista na dumadayo dito, yung mga OPM artists natin. So laging kasama din si Casey. Wow. Marami ring mga ganap sa community. At syempre, hindi mawawala dyan ang ating guest, si Casey. So Casey, dito sa Australia, I know, sabi nga natin kanina, pinasok mo na rin ang mundo ng entrepreneurship at madami kang racket. Number one, racketera ka. Lagi kita nakikita sa mga events, sa mga ganap. Para kang si Papa Dan. Madami ding mga racket-racket sa buhay. Pero this time, ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo?
So right now, ayan nga po, meron na akong tinayo na I would say it's a talent agency. So, ang pangalan po niya is Spark Media Agency. And also, sa Spark Media Agency, meron po tayong dance studio and podcast studio. So, ito na po yung current ko na business. Ayan.
Wow.
But before that, yun na nga, tama ka dyan, Miss Edinel. Marami po akong racket. Ayan. Before ako nagkaroon ng studio, meron din akong cafe and restaurant back in 2018 for 5 years running po siya. Mm-hmm. And then, even though I have that business din po, numaraket po tayo. So, share ko na rin sa inyo lahat na ako, nagme-makeup din ako sa mga wedding, sa ganyan. And then also, at the time, gumagawa rin tayo ng mga cake para sa mga birthday parties.
Wow.
Diba? Mga ganyang karaketan. So, hindi po tayo nauubusan ng raketan. So, even right now na meron tayong Spark Studio, I'm still working as a part-time sa jewelry shop dito sa Rouse Hill. So, yung store is Santos Custom naman. Mm-hmm. Ang may-ari din po yan, Pilipino.
Yes, I've been there once. At ayan, talagang nakita natin, ano, ang dami-dami pinagkakabalan ito si Casey. Parang isang buong event sa kanya na. No? Pwedeng siya sumolo lahat. Pati tama. Entertainer siya rin. Diba?
One-man show eh. Kayang-kaya. No? May time ka pa ba to, para sa sarili? Kasi may family, may kids. Yeah. Husband, no?
Definitely. Kasi yun na nga po, yung time management, napaka-importante talaga yan. So, like I said, 3 days ako nasa jewelry, the rest of the day, yung aking pinag-ahate. Sa studio naman, or sa kakastart pa lang naman ng aking business na agency, talent agency. So, hindi ko pa masyado talaga, hindi pa ako ganun ka-focus. Kasi ito pa lang yung parang, I'm planning,
nasa stage pa lang
ako ng mga kung anong mga mangyayari. Uh-huh. So sa dance studio naman, meron tayong mga teachers doon, mga coaches naman. So I don't need to be there all the time kasi yung facility naman natin, if there is a classes, meron na silang sarili nilang cord. And by bookings po yung ating classes. So hindi naman kailangan na physical nandoon ka. Yun lang minsan pag gusto mong makita yung mga estudyante or mga kakilala mo yung iba, gusto mo mag-hello and hi pa rin sa kanila.
Yes.
Yun. Right. So, at yun, tsaka marami po tayo mga shows na parating.
Yes, upcoming shows. And sa last 2 minutes ng ating kwentuhan, ano muna ito? Saan ka namin pwedeng mahanap at ano itong mga shows na to?
Okay, firstly, meron tayong October na event. So, papakita ko lang po sa inyo. Ayan.
Yep.
So, we have the Uniting Excellence. Ito po ay Philippine Alumni Extravaganza. So, ang magiging role ko po dito, ako po yung nag-aasikaso ng AGT. So, meron tayong pa-competition. So, Alumni Got Talents. Ayan. So, abangan nyo po yung mga university na mag magko-compete. Ayan, wow. Mabigatin po ang criteria natin dito. Ayan. So October, ano po siya? 26 po yan.
Oh, yan. So aabangan natin yan. October 26 para sa lahat ng mga graduate, ng mga malalaking paaralan sa ano, ng mga universidad exciting sa Pilipinas, magtatagisan ng galing. So just contact Casey kung gusto ninyong magpakitang gilas para dyan sa alumni event na yan. And with that, Papa Dan, nakakabitin ng kwentuhan natin because we're almost at the end of our show, but we would like to thank our guest, Casey. Salamat sa oras mo. Salamat sa ibinahagi mong kwento dito sa Love Down Under.
Maraming salamat din, Edinel and Papa Dan, and especially sa ating SBS Love Down Under. Thank you so much for having me here again. Sobrang nakakatuwa. You know, another fulfillment in life and memories. Maraming salamat.
Oh, you're welcome. Naku, maraming salamat din sa iyong oras. Marami tayong natutunan, no, Edinel. Very inspiring at talagang hindi tumitigil, di ba, ang ating buhay, di ba? At kahit na wala ka na sa showbiz, katulad sa sitwasyon ni Casey, tuloy-tuloy pa rin, di ba, pag-inspired, pagtulong sa mga bagong henerasyon ng mga magiging artista at performer.
Ayun. Right. At sa mga kababayan natin, kung may nais kayo na i-share na mga kwento ng pag-ibig or kahit mga performances sa ating community, dito sa SBS Filipino, welcome na welcome yan. Of course, dito rin sa Love Down Under. Maraming salamat sa lahat ng sumama sa amin. Ako si Edinel Magtibay.
At sa Sabado, kasama naman natin si TJ Correa.
Yes.
At si Papa Dan dito po, syempre sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.